Næsta saga inniheldur smá óhugnað og hentar ekki fyrir viðkvæma áheyrendur. Óðal, höfundur Jóhanna Þorvaldsdóttir, lesari Eva Hlín Alfreðsdóttir. Árið nítján hundruð og fjörutíu. Breski herinn var nýkominn til landsins. Bandamenn breska hersins í Borganesi buðu þeim meðal annars húsið sem félagsmiðstöðin Óðal hefur sína starfsemi. Þar geymdi herinn ýmsar vistir, hvíldist og undibjó ýmsa atburði og leynilegar aðgerðir. Þær leynilegu aðgerðir sem hernum var falið fólst meðal annars í því að taka af lífi stórglæpamenn. Það var ekki vinsælt að slíkir menn væru jarðaðir í kirkjugörðum á meðal almennings. Því brá herinn á það ráð að brjóta vel og grafa inn í vegg einn í kjallaranum í húsinu sem þeir höfðu aðsetur í og þar myndaðist eins konar moldar herbergi. Þar komu þeir fyrir líkbrennara og brenndu lík þar inni. Það kom fyrir að þeir sem voru brenndir þarna inni voru ekki látnir og því mátti heyra öskur þeirra langar leiðir bæinn. Í seinni tíð, nú þegar húsið notað undir starf ungmenna, hefur því verið logið að ungmennum að þetta rými sé gömul kartöflugeymsla til að veita þeim hugarró. Hins vegar, þegar verið í húsinu langt fram á nætur, kjarnan á svo kölluðum all-nighter kvöldum, þá hafa heyrst óp þeirra sem brendir voru eitt sinn í húsinu, fótatök, ískur og jafnvel byssuskot. Árið 1998 fór hópur ungmenna í umrætt hús. Það hafði heyrt sannleikan húsið og ákvaða fara í andaglas. Þau settust öll í hring, gerðu andaborði klárt og spurðu ýmissa spurninga. Þau fengu meðal annars já við spurningunni Varst þú drepin hér og varst þú brenndur lifandi? Eftir dágóða stund sprakk skyndilega glasið og þá var eins og grá aska þyrlaðist loftið eins og hvirvilbylur. Andinn var greinilega reiður, borð og stólar byrjuðu að nötra, krakkarnir skulfu úr hræðslu, snögglega lyftist borðið sem krakkarnir höfðu andaglasið á og færðist hálsin á Ólafi. Borðið þrýstist svo fast að honum að hann átti að vera virkilega erfitt með andadrátt. Vinir hans trylltust úr hræðslu, öskruð og hlupu allt. Arnþrúður hljóp yfir í næsta hús og bað hjálp. Blessunarlega kom maður nokkur hlaupandi inn með stóra biblíu í hönd og hann fleygði á borðið og öskraði Farðu í Guðs nafni! Borðið hendist niður og klofnaði tvennt. Ungmennin þorðu aldrei aftur að fara í andaglas og enn þann dag í dag Ólafur með stórt ör á hálsinum sem minnir hann daglega á að þetta örlagaríka kvöld. Ungmennin þorðu aldrei aftur að fara í andaglas Og enn þann dag í dag Ólafur með stórt ör á hálsinum sem minnir hann daglega á þetta örlagaríka kvöld. Ég bið ykkur, börnin góð, að fara varlega í þessu húsi og forðast að leika við anda.